Dobro jutro, slušajte program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Nastavak dijaloga s Prištinom bitan za očuvanje mira i stabilnosti u regionu, izjavio u Beogradu američki zvaničnik zadužen za Evropu i Evroaziju Matthew Palmer. Ministar odbrane Vulin najavio da će s KFOR-om razgovarati o usvajanju zakona kojima se omogućava formiranje vojske Kosova. Novinar Kašogi verovatno je mrtav, izjavio Donald Trump. Posledice po Saudice će morati da budu veoma oštre ako se pokaže da su ga ubili, poručio predsjednik Sjedinjenih Država. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije u finalu svetskog prvenstva. Vreme oblačno s temperaturom do 20 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti i Dušana Janjića iz Foruma za etničke odnose, koji smatra da budućnost misije UNMIK na Kosovu zavisi od odnosa Washington-Moskva.
Tema je otvorena, neće ići brzo, ali ja ne očekujem da će UNMIK više išta moći da radi od proleća iduće godine.
A čućete i Stevana Miloševića, koji se vratio na ratište u Donbas i tako prekršio uslovnu kaznu od 5 godina zbog učešća u ratu u Ukrajini.
Srbija vam jeste ili nije u planu za povratak?
Pa jeste, meni Srbija uvek u planu.
Pa čeka vas zatvor.
Da, dobro, to je za ljubav.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zamenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država za Evropu i Evroaziju Matthew Palmer izjavio je na sastanku sa premijerkom Srbije Anom Brnabić da Sjedinjene Države čvrsto veruju da je za očuvanje mira i stabilnosti u regionu neophodna saradnja i istakao značaj nastavka dijaloga Beograda i Prištine kako bi se došlo do tog cilja. U saopštenju predsjednice vlade navodi se da je Palmeru rekla da su za Srbiju mir i stabilnost od ključne važnosti, te da će Srbija ostati posvećena postizanju kompromisa s Prištinom. Palmer će danas u Beogradu imati sastanak i sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, a učestvovaće i u radu Beogradskog bezbednosnog foruma. Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin najavio je da će danas pokušati da razgovara s predstavnicima misije KFOR povodom usvajanja zakona u kosovskom parlamentu kojima se omogućava formiranje vojske Kosova.
Ih pitamo kakva je situacija na prostoru Kosova i Metohije, ali važnije od toga zanima me i njihov stav, kao što me veoma zanima da li će ispoštovati rezoluciju 1244, što je potpuno u njihovoj odgovornosti. KFOR je jedina oružana sila na prostoru Kosova i Metohije i ne može biti druge.
Rekao je Vulin za RTS. Prethodno je direktor vladine kancelarije za Kosovo Marko Đurić izjavio da Beograd zahteva oštru reakciju međunarodne zajednice. A Skupština Kosova juče je u načelu usvojila 3 zakona koji se odnose na proširenje nadležnosti kosovskih snaga bezbednosti. Pre glasanja sednicu su napustili poslanici Srpske liste. Inače, nakon jučerašnjeg usvajanja u načelu, funkcionalni i stalni odbori treba još jednom da razmotre te zakone i da Skupštini dostave izveštaj sa preporukama. Nakon toga, u narednim danima, sledi još jedno glasanje, javlja iz Prištine Amra Zeneli.
Skupština Kosova usvojila je u načelu zakon o ministarstvu odbrane, zakon o bezbednosnim snagama i zakon o službi u bezbednosnim snagama. Svi prisutni poslanici, njih oko 100, unanimno su podržali ove zakone, dok je Srpska lista pre glasanja napustila salu. Za izglasavanje zakona inače bio potreban 61 glas. Nakon ovoga, funkcionalni i stalni odbori Skupštine trebaju još jednom da razmotre zakone i Skupštine dostave izveštaj sa preporukama, a potom sledi drugo glasanje narednih dana. Nove nadležnosti kosovskih snaga bezbednosti tiču se očuvanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta, građana, imovine i interesa Republike Kosova, te vojna podrška civilnim vlastima i učešće u međunarodnim operacijama. Također predviđena je reorganizacija i prenos ministarstva kosovskih snaga bezbednosti u ministarstvu odbrane. Poslanici Srpske liste su međutim kada je rasprava počela napustili sednicu, a Igor Simić ispred Srpske liste kazao da je Srbima, Albancima i ostalim građanima pre svega potreban ekonomski mir, a ne, kako je rekao, militarizacija vojne formacije ili, ne daj Bože, rat.
Predlog zakona o kome danas govorimo je protivan svim pravnim aktima, pre svega onih međunarodnog karaktera koji su na snazi na ovim prostorima. Ovde pre svega mislim na rezoluciju Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244, Kumanovski sporazum, ali kao što i vi dobro znate, protivan je i pravnim aktima koji su na snazi na ovim prostorima, pa i Ustavu.
Nakon Simićevog govora, poslanici su napustili sednicu, a rasprava je nastavljena. Sve ostale političke partije su podržale usvajanje ovih zakona i pozvale na jedinstvo po ovom pitanju. Kazali su da je ovo važan korak za Kosovo. Premijer Kosova Ramuša Radine istako da svi treba da se osjećaju sigurnim na Kosovu, uključujući i zajednice, i da ovi zakoni predviđaju zaštitu teritorijalnog integriteta građana i zajednica. Vjosa Osmani ispred opozicionog Demokratskog saveza Kosova poručila je srpskoj zajednici da vojska ne predstavlja opasnost po njih, već je mnogo veća opasnost za sve, kako je rekla kriminalna banda na severu koja podržava srpska država i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Upravo je to ova vojska koja će da vas brani od tih kriminalaca. Upravo će ova vojska uspjeti da postigne mir i bezbednost, poručila je Osmani. Dužnosti kosovskih snaga bezbednosti do sada ticale su se učešća u operacijama odgovora na krizu, pomoć civilnim organima vlasti u odgovoru na prirodne i druge katastrofe i vanredne situacije, te uništavanje eksplozivnih sredstava. A iz NATO su rekli da će, ukoliko se mandat ovih snaga proširi, ova organizacija razmotriti nivo daljeg angažovanja na Kosovu, o svakoj promjeni i strukturi u mandatu ili misiji kosovskih snaga bezbednosti odlučuju vlasti na Kosovu. NATO podržava kosovske snage pod aktualnim mandatom, rečeno je Radio Slobodna Evropa iz ove misije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
U misiji Ujedinjenih nacija na Kosovu UNMIK-u nisu želeli da komentarišu pismo odlazeće američke ambasadorke pri Ujedinjenim nacijama Nikki Haley, kojim je od generalnog sekretara UN-a Antonija Gutereša zatražila okončanje mandata misije Ujedinjenih nacija na Kosovu. Dok kosovski zvaničnici navode da je vreme rezolucije 1244 i UNMIK-a prošlo, iz Beograda najavljuju da će se suprotstaviti ukidanju misije UN-a. Analitičari ocenjuju da bi povlačenje UNMIK-a s Kosova, bez dogovora o konačnom statusu, verovatno zahtevalo novu rezoluciju Saveta bezbednosti. Neki od njih veruju da bi ovo moglo da se dogodi i bez novog dokumenta, ukoliko bi došlo do dogovora Vašingtona i Moskve. Iva Martinović.
Iako rasprava o ulozi i potrebi za UNMIK-om na Kosovu traje već godinama, pitanje je aktualizovalo pismo odlazeće ambasadorke Sjedinjenih Američkih Država pri Ujedinjenim Nacijama Nikki Haley, generalnom sekretaru UN-a, kojim traži izlaznu strategiju za misiju Ujedinjenih Nacija.
Da li je moguće da se UNMIK povuče sa Kosova bez dogovora o konačnom statusu? Pretpostavljam da jeste, ali bi to verovatno zahtevalo novu rezoluciju Saveta bezbednosti Ujedinjenih Nacija, a naravno Rusija bi kontrolisala da li bi ona prošla ili ne.
Kaže za naš program Daniel Server, profesor Vašingtonskog univerziteta Johns Hopkins.
Ja zapravo ne znam ni koliko je ljudi u misiji Ujedinjenih nacija na Kosovu, ali ne verujem da je to neki preterani broj. Ipak, Sjedinjene Države u principu pokušavaju da ove misije umanje gdje god mogu.
Od 15.000 članova koliko ih je nekada imala misija Ujedinjenih nacija na Kosovu, danas broji 380 ljudi. Po proglašenju nezavisnosti Kosova 2008. UNMIK je rekonstruisan i njegovi zadaci u oblasti vladavine prava preneti su na misiju Evropske unije. Danas ga čini osoblje, među kojima su i policijski i vojni službenici, ali u svojstvu posmatrača.
Realni da budemo na terenu, UNMIK je jedna kancelarija bez ikakvog samostalnog uvida i bez stafa da bi imali neku odlučujuću ulogu.
Kaže Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose, slično navodi i politički analitičar sa Kosova Agon Malići.
Po drugo, to nema više ni smisla u kontekstu kad Kosovo hoće da širi svoj suverenitet na celu teritoriju i ta misija prema tom mandatu koju je dala sama sebi više nema nikakvu efektivnu moć.
Prošle godine Kosovo je zatražilo da se statusno neutralna misija reformiše, odnosno da postane predstavništvo Ujedinjenih nacija na Kosovu. Portparolka vlade Kosova Donjeta Gaši kaže za naš program da je vreme UNMIK-a i rezolucije 1244 prošlo, te da će njeno ukidanje i učlanjenje Kosova u Ujedinjene nacije doprineti miru i stabilnosti u regionu. Za Beograd, sa druge strane, ovo je inicijativa koja će se, kako najavljuju zvaničnici, oštro suprotstavljati. Direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Marko Đurić najavljuje obraćanje pre svega Rusiji i Kini, stalnim članicama Saveta bezbednosti koje se protive povlačenju UNMIK-a. Za Daniela Servera reakcija Beograda nije iznenađenje, jer je, kako navodi, prisustvo Ujedinjenih nacija na neki način za Srbiju dokaz njenog suvereniteta na Kosovu.
Što je besmisleno, jer u realnosti nema suvereniteta osim na severu i neke kontrole nad drugim srpskim zajednicama, a i Beograd je 2013. godine prihvatio Briselski sporazum po kome će se Ustav Kosova primjenjivati na čitavoj teritoriji Kosova.
Uz smanjenje troškova američke administracije, upravo u podršci Amerike formiranju još još jedne institucije Kosova, Dušan Janjić tumači inicijativu odlazeće američke ambasadorke.
Do sada kosovske bezbednosne snage su mogle da reaguju samo u saglasnost međunarodne misije. Međutim, nije jasno da li je to ta kancelarija u kojoj ima i Rusa, ili je to, da kažemo, Evropska unija i oni koji zaista podržavaju razvoj Kosova i finansiraju njegovu bezbednost. Tako da je povlačenje UNMIK-a tesno povezano, ako bi se dogodilo, tesno povezano sa promjenom principa za transformaciju kosovske bezbednosti snaga u vojsku.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je, reagujući na američku inicijativu, pored ostalog naveo da bi odlazak UNMIK-a kao i formiranje kosovske vojske dovelo Srbiju u, kako je naveo, tešku poziciju.
U kojoj mi više nemamo ni izbora, ni pravo da bilo šta biramo ili pravo da bilo šta drugo učinimo, sem da štitimo svoju zemlju i svoj narod.
Daniel Server podloči da vojska Kosova ne bi predstavljala nikakvu pretnju po Srbiju, te da je protivljenje njenom formiranju još jedan pokušaj Beograda da sačuva posljednje tragove svog suvereniteta. To je, kako nastavlja, potez koji ne može imati uspeha.
Kosovo će morati da nastavi sa formiranjem armije jer mu je ona potrebna i jer želi da je ima, a njegovu nezavisnost je priznala većina zemalja na svetu.
Uprkos protivljenju Rusije i Kine, analitičari iz Srbije i Kosova Dušan Janjić Malić saglasni su oceni da je inicijativnik. Potez tumači kao pritisak da se to pitanje uskoro stavi na dnevni red, dok Janjić ide korak dalje, navodeći da je uveren da američka administracija sa ovim predlogom ne bi ni izlazila, da već ne postoji komunikacija sa Rusijom.
Gdje ja vidim mogućnost da je ta saglasnost realna? U toj najnovi ideji koja sad pojavljuje da u sekretarijatu za podršku briselskom dijalogu bude i Rusija. To bi mogao biti neki garant Rusiji, i ako ne pristane. Tema je otvorena, neće ići brzo, ali ja ne očekujem da će UNMIK više išta moći da radi od proleća iduće godine.
Na sajtu UNMIK-a kao glavni cilj misije u narednom periodu navodi se jačanje komunikacije između vlasti na svim nivoima i među svim zajednicama na Kosovu, te podrška primjeni sporazuma Srbije i Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine i Beograda, Amra Zineli i Iva Martinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nastavak dijaloga s Prištinom bitan za očuvanje mira i stabilnosti u regionu, izjavio u Beogradu američki zvaničnik Matthew Palmer. Ministar odbrane Srbije Vulin najavio da će s KFOR-om razgovarati o usvajanju zakona kojim se omogućava formiranje vojske Kosova. Novinar Kašogi verovatno je mrtav, rekao je Donald Trump. Posljedice po Saudice će morati da budu veoma oštre ako se pokaže da su ga ubili, poručio predsjednik Sjedinjenih Država. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije u finalu svetskog prvenstva u Japanu. Vreme danas oblačno s temperaturom do 20 stepeni. A u narednim minutima čućete i Željka Hubača, vede direktora drame Narodnog pozorišta u Beogradu, koji nakon smene s te pozicije za Radio Slobodna Evropa kaže.
Možda sam dirnuo nešto jako bolno, a to je da sam izgovorio što Bilale rekli, di su naši novci.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ne bojim se zatvora u Srbiji, poruka je koju iz Luganske narodne republike šalje Stevan Milošević, koji je, vrativši se na ratište u Donbas, prekršio uslovnu kaznu od 5 godina zbog učešća u ratu u Ukrajini. On je jedan od 28 državljana Srbije, koje je Viši sud u Beogradu osudio za učešće na stranim ratištima prema krivičnom zakoniku iz 2014. Više u prilogu Gordane Ćosić.
Ime Stevana Miloševića nalazi se na spisku srpskih državljana koji su učestvovali na ukrajinskom ratištu na strani proruskih pobunjenika, a koje je generalno tužilaštvo te zemlje dostavilo Republici Srbiji, dok se u bazi podataka ukrajinskog sajta Mirotvorec u sklopu Centra za istraživanje zločina protiv nacionalne sigurnosti Ukrajine naziva plaćenikom. Kako je otišao u Donbas i komu je pomogao Milošević ne otkriva, ali u intervju za Radio Slobodna Evropa tvrdi da je otišao sam 2014. godine sa idejom patriotizma, te da je preko Facebooka stupio u kontakt sa organizacijama u Donbasu koje su mu organizovale put za Rusiju.
Kod nas je bio prvi naš komandir neke grupe, bio jedan momak iz Francuske, Nikola, preko njega smo dobili karte Beograd-Moskva, onda u Moskvi su nas sačekali Rusi koji su nas od aerodroma ispratili, zavisi sad kako koga, nekog u Donjecku, nekog u Lugansk. Međutim, kad sam došao tu, upoznao sam dosta i naših Srba, koji su već bili ovde i koji su isto tako kao i ja krenuli iz tih patriotskih pobuda.
Po dolasku u Rusiju, Milošević se po sopstvenim rečima pridružuje policijskom bataljonu samoproglašene Republike Lugansk, poznatom kao Fantomi, odnosno Prizrak brigada, gde se bori pod komandom Alekseja Mozgovoja, komandanta proruskih pobunjenika, ubijenog 2015. godine, koji mu je čak dao i čin kapetana. Ta jedinica je rasformirana, a Milošević tvrdi da je u svoj sadašnjoj jedinici jedini Balkanac, ali da ne želi da otkrije gde se trenutno nalazi.
Ne smem sad da vam kažem tačno koje su tačne pozicije, ali to su linije razgraničenja Luganske i Donetske narodne republike sa ostatkom ukrajinske države.
Pored Prizrak brigade, Milošević je zajedno sa Bratislavom Živkovićem i Radomirom Počučom u istrazi Generalnog tužilaštva Ukrajine označen i kao pripadnik jedinice Unite Continentale, koju ukrajinsko tužilaštvo kvalifikuje kao ekstremno desničarsku organizaciju.
To je bila ideja jedna da se osnuje jedna internacionalna srpsko-francuska brigada koja će da otpočne svoju borbu protiv masova na Donbasu, a završit ćemo je kubog da zdravlja kod nas u Srbiji.
Kontinentalna jedinica, dakle niste više u njenom sastavu ili jeste?
Ne, ona je prestala da postoji još krajem 2014. godine na ovim prostorima ovde.
Iako prima platu Luganske narodne republike, Milošević negira da je plaćenik, a za novac koji dobija kaže da je simboličan u vidu humanitarne pomoći i iznosi oko 15.000 rubalja, odnosno 20.000 dinara. U Donbasu Milošević trenutno živi ilegalno, sa ženom Ruskinjom i sinom, i tvrdi da bi uskoro trebalo da postane državljanin Luganske republike. U Srbiju se, kako kaže, ipak želi vratiti, iako mu preti zatvor jer je prekršio uslovnu kaznu. Naime, prema podacima koje je Radio Slobodna Evropa dostavilo više javno tužilaštvo u Beogradu, Milošević je 2015. godine osuđen na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine i šest meseci, sa rokom provjeravanja od pet godina. Kako je, vrativši se u Rusiju, prekršio uslovnu kaznu, zbog toga može otići u zatvor samo ako protiv njega bude pokrenut novi krivični postupak, objasnila je za Radio Slobodna Evropa Tatjana Sekulić, portparolka Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.
Ako je lice u međuvremenu tokom provjeravanja od pet godina izvršilo neko novo delo, potrebno je da se pokrene postupak za to delo i isti dovede do osuđujuće presude ili sporazuma o priznanju krivičnog dela. Tek u toj fazi se može prethodna uslovna osuda opozvati i izreći jedinstvena kazna, gde će polazna tačka biti utvrđena kazna zatvora u slučaju Miloševića u trajanju od jedne godine i šest meseci, stoji u odgovoru Višeg javnog tužilaštva.
Pokretanje novog krivičnog postupka u nadležnosti je Višeg javnog tužilaštva, a ukoliko se Milošević u Srbiju vrati nakon isteka pet godina i ako se protiv njega ne pokrene novi krivični postupak za ponovno učešće u ratu, proći će nekažnjeno, objašnjeno nam je u tužilaštvu. Da država Srbija sedi na dve stolice, te da su izmene krivičnog zakona i predviđene kazne za učešće državljana Srbije na stranim ratištima puka formalnost, smatra i Sidora Stakić, istraživačica Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Ona je za Radio Slobodna Evropa rekla da nagodbe sa učesnicima na stranim ratištima i uslovne kazne šalju poruku da u pitanju uopšte nije teško krivično delo.
To što je uvedeno to novo krivično delo, učešće u oruženom zbukogu strane državi, nema u stvari nekog efekta ukoliko se ta odredba krivičnog zakonika neće dosadno primenjivati. I u suštini se blage kazne, odnosno uopšte odsustvo kazne, nego samo uslovne kazne, to su na neki način deo vladajuće ideologije koja nam šalje poruku da je boriti se na strani proruskih separatista sasvim legitimna stvar i da je to stvar patriotizma.
Viši sud u Beogradu doneo je 28 osuđujućih presuda protiv državljana Srbije koji su učestvovali u ratu u Ukrajini, od kojih 26 pravosnažnih na osnovu priznanja krivice i nagodbe sa tužilaštvom. Protiv četiri učesnika izrečene su zatvorske kazne, dok je ostalima izrečena uslovna kazna. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa u Višem sudu u Beogradu. Više javno tužilaštvo u Beogradu krivični postupak pokrenulo je protiv ukupno 45 lica zbog učešća na stranim ratištima, dok se postupak za organizovanje učešća u sukobima u inostranstvu vodi protiv dva lica. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Prelazimo na vesti iz sveta. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da zaista izgleda da je nestali saudijski novinar Jamal Khashoggi mrtav i da će posljedice po Saudice morati da budu vrlo oštre ako se pokaže da su ga oni ubili. Državni sekretar Sjedinjenih Država Mike Pompeo prethodno je upoznao Trumpa sa rezultatom svoje posjete Saudijskoj Arabiji i Turskoj, gdje je bio kako bi razgovarao o nestalom novinaru. Američke vlasti saopštile su da Saudijskoj Arabiji daju nekoliko dana da rasvetli nestanak novinara kome se svaki trag gubi od 2. oktobra kada je otišao u konzulat svoje zemlje u Istanbulu. U međuvremenu je američki ministar financija Steven Mnuchin zbog slučaja nestalog novinara Khashoggija otkazao odlazak na ekonomsku konferenciju u Rijadu i time se pridružio brojnim zvaničnicima koji bojkotuju ovaj skup iz istog razloga. Khashoggi je inače od prošle godine živeo u Sjedinjenim Državama gdje se sklonio iz straha da ne bude uhapšen, a za Washington Post pisao je o Saudijskoj Arabiji, kritikovao je njenu vojnu intervenciju u Jemenu, nedavni diplomatski spor s Kanadom i hapšenja aktivista za prava žena. Predsjednik Rusije Vladimir Putin rekao je da su militanti takozvane Islamske države nedavno u Siriji uzeli oko 700 ljudi kao taoce i da su već pogubili neke od njih. Govoreći na međunarodnom forumu u Sočiju, Putin je rekao da su ekstremisti odnedavno počeli da šire svoje područje i da su uzeli kao taoce oko 130 porodica, što je oko 700 ljudi. Ruski lider je naveo da su pripadnici Islamske države poslali zahteve o kojima nije detaljnije govorio i upozorili da će ubijati 10 ljudi na dan ako oni ne budu ispunjeni. Prekjuče su ubili 10, ispunjavaju svoje pretnje, rekao je Putin. Ruska državna agencija TASS prethodno je, pozivajući se na neimenovani izvor, navela da su taoci odvedeni prilikom napada na izbeglički kamp u provinciji Deir al-Zor. Portparol Pentagona Sean Robertson izjavio je da SAD imaju potvrdu da se dogodio napad na kamp, ali ne i da je uzet veliki broj talaca. Skeptični smo prema tačnosti tih navoda, rekao je Robertson.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
U subotu 20. oktobra u Afganistanu se održavaju parlamentarni izbori. Svetski mediji smatraju da će ovi izbori biti u senci loše bezbednosne situacije u zemlji. Tako France 24 piše da je najmanje 10 izbornih kandidata ubijeno, hiljade biračkih centara je zatvoreno, a mnogi birači će verovatno ostati kod kuće zbog opasnosti od napada militanata. Ali ometanje priprema očekivane prevere međunarodnih razmara i eskalacija nasilja vezanih za glasanje prete da izbore koje međunarodna zajednica savjetuje i uglavnom finansira izbace iz koloseka, ocenjuje France Press i dodaje da se izbori smatraju problem za predsjedničke izbore zakazane za april sljedeće godine i važnu prekretnicu pred sastanak Ujedinjenih nacija u Ženevi u novembru, gdje je Afganistan pod pritiskom da pokaže napredak u demokratskim procesima. New York Times navodi da u proteklih 17 godina rata i krize u Afganistanu niko se ne sjeća sezone slične ovoj, sa opasnostima i beznadežnošću na svakom koraku. U tekstu se dodaje da gledano geopolitički, pogoršavajući američke odnose sa tri ključna suseda Afganistana, Pakistan, Rusiju i Iran, izazivaju se strahovi da će te zemlje intenzivirati njihovo mešanje u rat kako bi kaznile Sjedinjene Države. Afganistan, koji je umoran od rata 20. oktobra 2018. bira novi parlament nakon skoro 3 godine odlaganja, piše Daily Star i objašnjava da postoje 2 razloga zbog kojih su izbori odloženi, reforma afganistanskih izbornih zakona i osiguranje bezbednosti biračima. Iako su zvaničnici administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa bili uključeni u razgovore s talibanima da napreduju u afganistanskom mirovnom procesu, ovi izbori će bez sumnje biti poremećeni nasiljem, zaključuje se u tekstu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Umetnici i članovi sektora drame Narodnog pozorišta u Beogradu zatražili su smenu upravnika te kulturne institucije, Dejana Savića, zbog toga što je smenio Željka Hubača, vršioca dužnosti direktora drame Narodnog pozorišta. Hubač je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa sa Zoranom Glavonjićem rekao da je zadovoljan reakcijom kulturne javnosti.
Srećan sam zato što je moje Narodno pozorište, ansambl drame, uspeo da odbrani jedan princip. Princip slobode umetničkog izražavanja, princip slobode javnog govora, princip nagrađivanja uspeha i sankcionisanja neuspeha.
Da li je ovo individualni čin direktora Dejana Savića ili nešto drugo stoji iza toga, politika eventualno?
Opet mi je jako teško da komentarišem zbog toga što je on nekim svojim izjavama ovo uveo sfere politike. Ukažete da neki problem, a onda posle dva dana to se pretvori u pitanje koje je za Putina, koje je za Trumpa, koje je za Amerikance, koje je za Ruse. Ljudi, tako se skreće fokus sa suštine. Ja sam ljudi ovde izgovorio pre nekoliko dana. Zašto niko ne reaguje da u sezoni jubilarnoj 150. drama Narodnog pozorišta 7 meseci nema premijeru?
Rekao je Željko Hubač za Radio Slobodna Evropa. Njegove kolege iz ansambla drame Narodnog pozorišta na konferenciji za štampu u Beogradu saopštile su da je Jugrad Ivojević odbio da bude novi direktor drame i zatražile da se preispitaju razlozi za smenu Hubača.
Tražimo ostavku Dejana Savića. Željko Hubač je bio uspešan direktor drame, nadamo se da će u budućnosti on biti naš direktor drame, a ko će biti VD na potezu je Ministarstvo kulture, Ana Brnabić kao premijer i svi mi na kraju krajeva.
Rekla je rediteljka Tatjana Mandić-Rigonat. Hubač je smenjen dva dana nakon što je dao intervju listu Politika u kom je iskazao nezadovoljstvo izdvajanjima za sektor drame. Pitali smo ga da li je smenjen zbog tog intervjua.
Pa ja mislim da je neki opšti konsenzus zaključio da je to tako. Možda sam dirnuo u nešto jako bolno, a to je da sam izgovorio što bi Lale rekli di su naši novci. Mi u drami nismo bili alavi. Mi u drami nismo tražili preko hleba pogače. Mi smo to što smo imali malo pokušali da iskoristimo najbolji mogući način. Zarađivali smo novce na blagajni, pravili smo dobre predstave. Međunarodna saradnja nam je bila u 80% samo finansirana u smislu poziva na festivale, kvaliteta radi svega ostalog. Dakle, neću više da se branim od neke normale, prosto nema ovde nikakve politike. Ovo je pitanje struke i samo pitanje struke.
Za vreme četvorogodišnjeg mandata Željka Hubača Beogradsko narodno pozorište osvojilo je 107 nagrada na festivalima, što ga čini najuspešnijim u istoriji te kulturne institucije koja ove godine slavi 150 godina postojanja. Glumica Nada Šargin rekla je da institucije pripadaju narodu, a ne pojedincima, i da to moraju da shvate i upravnici i direktori.
I da ne budemo bahati ni mi, ni ti upravnici. Neke stvari moraju da se proglase za sramota. Danas je postalo da si ti sposoban, da si mnogo dobar igrač, ako si manipulator, ako igraš igre, a misliš u stvari samo o svom interesu, znači stop i tome. Znači ne radi se samo o Dejanu Saviću, nego je Narodno pozorište, pozorište i glumaca koji tamo nikada nisu zaigrali.
Zbog uspešnog rada Željko Hubač dobio je i veliku podršku pozorišta i kolega iz čitavog regiona.
Ja to smatram kao podršku onome što smo mi kao trupa, kao drama napravili za ove 4 godine zajedno. Zajedno smo radili 4 godine od jutra do mraka, napravili smo određenu vrednost, vrednost ovoj zemlji, i tu podršku smatram na neki način kao podršku nekim moćima ove zemlje. Tako to razumijem.
Kaže Hubač. Glumac Bane Vidaković rekao je da Hubača brane njegovi rezultati i pozvao Ministarstvo kulture da reaguje.
Da reaguje kada se drama nagradi tako što je umanjen budžet 30%, a onda kad se pojavi novi direktor drame, odjednom ima para. Nesporni su rezultati sektora drame i ja molim da se to ne dira.
Upravnik Narodnog pozorišta Dejan Savić odbio je razgovor za Radio Slobodna Evropa. Udruženje pozorišnih kritičara i teatrologa Srbije saopštilo je da smena Željka Hubača predstavlja, kako se navodi, anticivilizacijski čin i navelo da o njegovom radu najbolje govore brojke. Više od 100 nagrada u 4 godine, pune sale, prisustvo na Bitefu, Sterinom pozorju i redovna učešća i na drugim renomiranim festivalima u Srbiji i regionu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
A na samom kraju emisije vest da će ženska odbojkaška reprezentacija Srbije prvi put u istoriji igrati u finalu svetskog prvenstva, pošto je u polufinalu tog takmičenja savladala Holandiju 3-1 u setovima. Za svetsku titulu prvenstva, koje se igra u Japanu, igraće protiv boljeg iz duela Kine i Italije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Podsećam još jednom na vesti dana, nastavak dijaloga s Prištinom bitan za očuvanje mira i stabilnosti u regionu, izjavio u Beogradu američki zvaničnik Matthew Palmer. Ministar odbrane Vuli najavio da će s KFOR-om razgovarati o usvajanju zakona kojima se omogućava formiranje vojske Kosova. Novinarka Šogi verovatno je mrtav, izjavio Donald Trump. Posljedice po Saudice će morati da budu vrlo oštre ako se pokaže da su ga ubili, poručio predsjednik Sjedinjenih Država. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije u finalu svjetskog prvenstva u Japanu. Vrijeme do kraja dana uglavnom oblačno s temperaturom do 20 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijedan dan.